Björgvin G. Sigurðsson.
Virðulegi forseti, ég beini þeirri fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra hvort að standi til að kanna möguleika á stofnun framhaldsskóla í Rangárvallasýslu. Það er mjög mikilvægt að efla framhaldsskólanám í héraði þar sem að upp á vantar. Það svæði sem að yrði heimasvæði skólans er orðið mannmargt og öflugt svæði. Það er hingað til verið samstað og er um Fjölbrautaskóla Suðurlands og Selfossi þar sem að er starfrækt mjög öflugt nám og er orðið yfir 1000 nemendur á ári, þannig að það er vel skoðunarvert hvort að gæti borgað sig að færa menntunina meir út í hérað og stofna annan framhaldsskóla í Rangárvallasýslu sem að tengdist í svæði lengst austur úr. Næsti framhaldsskóli er á Hornarfirði, þannig að það er verulega langt svæði þarna á milli, stórt svæði þarna á milli skólana. Fjölbrautaskóli Suðurlands hefur dafnað mjög vel og er með betri og öflugri framhaldsskólum á landinu. En það kemur vel til greina mínu viti að skoða stofnun og sérstökum framhaldsskóla í Rangárvallasýslu. Ég held að það gæti orðið til að styrkja mjög svæðið þar, til að efla mjög byggðakjarnana þar sem að myndu sjálfsagt stækka mjög við þetta og væri til að fjölga mjög nemendum á framhaldsskóla stigi, sérstaklega væri hortileg sérstaklega að vera þarna með öfluga fullorðinsfræðslu, þessu tengda öflug framboð á því. En allt um það þá held ég að stofnun á slíkum framhaldsskóla gæti orðið til að bæði efla menntunina á öllu þessu svæði, bæta menntunina í landinu öllu. Við þurfum að verja miklu meira fé til menntamála, við þurfum að efla menntunina á öllum skólastigum, sérstaklega framhaldsskólastiginu. Við sjáum í umræðunum hérna á Alþingi í dag að það kemur við þegar er að framhaldsskólanum sótt eins og gert er nú, iðnnámið er í vanda, styttingaráformin margfrægu virðast heyra sögunni til sem slík og verða að fara aðra leiðir. Það þarf að efla framhaldsskólastigið. Eitt af því er eins og við sáum gerast á Vesturlandi þar sem að stofnaða sérstakar menntaskóla í Borgarnesi þrá að sé öflugu framhaldsskóli á Akranesi. Það getur verið góður kostur og margborgar sig að fjölga framhaldsskólanum upp að einhver ákveðnu marki. Þess vegna tel ég að sérstakur framhaldsskóli í Rangárvallasýslu gæti orðið mjög öflug aðgerði í þágu menntunar í landinu og menntunar á þessu svæði og því beini ég þessari fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra.
Til málstekur hæstvirtur menntamálaráðherra Þorgeir